Hyvää sabattia. Olimme tuossa helmikuun lopulla Jyväskylässä tämmöisessä kuin Voimaa vanhemmuuteen -seminaarissa opiskelemassa vähän ja kuulemassa asioita vanhempien ja lasten suhteen. Ja haluamme nyt teillekin tuoda ryhmänä vähän näitä asioita esille. Meitä oli siellä minä ja vaimoni Ruut ja sitten Aki ja Kaarina myös täältä Joensuusta. Ja viikonlopun vetäjinä oli perhetyön asiantuntijat Karen ja Bernier Holford Skotlannista, Isosta-Britanniasta. Ja heillä oli kyllä paljon tärkeää, mielenkiintoista sanottavaa ja erittäin hyviä asioita. Emme pyri etes mitään kaiken kattavaa lyhyttä leikkausta koko viikonlopusta teille tarjoamaan, vaan lähdettiin tällaiseen keskitytään yhteen teemaan, joka on oikeastaan sovellettavissa kaikkiin ihmissuhteisiin. Meidän painotuksemme tietysti tässä esityksessä nyt on vanhemmat ja lapset, mutta jokainen voi siihen ajatella sitten oman tilanteensa ja sen mukaan laittaa nämä asiat siihen viitekehykseen. Eli 10 tärkeintä ihmissuhteisiin liittyvää tarvetta. 10 tärkeintä tarvetta ihmissuhteisiin liittyen. Ja luen aluksi ensimmäisen Pietarin luvusta 4 jakeen 10, eli eka Pietarin 4 jae 10. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. Eli armolahjat, siitä on oikeastaan myös kysymys. Näistä 10 tärkeästä tarpeesta niin me muodostettiin aina kerrallaan esiteltäväksi 2 paria, jotka aina käydään tästä nyt sitten läpi. Ja minä aloitan sellaisella kuin rohkaisu ja tuki. Eli parina rohkaisu ja tuki. Ja tämmöisenä raamattuun liittyvänä tapahtumana on Luukkaan 5. luvun alkuosa, eli Luukkaan 5. luvusta eteenpäin, jonka lyhyesti kertaan, mitä siinä raamatun kertomuksena tapahtui. Jeesus oli työnsä tässä alkupuolella, ja hän oli Genesaretin järvellä rannalla kulkemassa, ja hän oli jo opettanut kansaa, ja sanoma hänestä oli kiirinyt, ja ihmisiä vaelsi paikalle. Ja siellä oli tälläkin kertaa paljon väkeä, hän siinä aamulla oli rannassa, ja rupesi näyttämään siltä, että hän taas haluaisi puhua väelle, mutta mistä puhua oikein? No, siinä lähettyvillä oli 2 venettä, juuri rantautuneena kalastajat pesemässä verkkojaan. Ja siellä oli myös Simon, eli tuleva Pietari. Ja Jeesus sanoi, että otappa muutama aironveto tästä rannasta ulospäin, niin mä puhun tälle joukolle sitten täältä kauempaa. Kuuluu vähän paremmin ja ihmiset näkee myös. Ja niin tehtiin. Simon varmaan joutui jäämään siihen airoilla pitämään venettä paikallaan. Ja Jeesus puhui väen joukolle ja sen jälkeen, puheen jälkeen sitten väki vähitellen kaikkosi siitä. Ja Jeesus sitten sanoi Simeonille, että mitäs jos heittäisit verkot taas veteen, että teillä ei näytä kovasti saalista olevan. No eivät he olleet mitään saaneet, he olivat siellä yön kalastaneet ja oli ollut tyhjä kerta sillä kertaa. Ja Simon sanoikin siinä, että koko yön ollaan kalastettu eikä mitään ollut saatu. Mutta ilmeisesti tämä Jeesuksen puhe oli hänen kuitenkin tehnyt vaikutuksen niin, että hän sitten jatkoi, että lasken kyllä verkot, kun sinä niin käsket. Ja kaikki varmaan muistaa, mikä oli tuloksena. Valtava kalansaalis. Niin, että toinen vene jouduttiin heti kutsumaan apuun sieltä ja kaloja lastaamaan sinne, ja veneet oli ihan upota. Ja näin nämä kalastajat joutuivat ihan pelon valtaan, että nyt ei olla ihan tavallisten asioiden kanssa tekemisissä. Eihän tällaista keskellä päivää pitäisi tällaisia kalansaaliita tulla ja näin paljon. Mutta Jeesus sanoi, että älkää pelätkö, että minä teen teistä ihmisten kalastajia, varsinkin Pietarille hän näin sanoi, ja kutsuu heitä seuraamaan itseään. Ja nämä kalastajat veti venheet maihin ja jätti verkot siihen ja lähtivät mukaan. Eli tässä oli kyse rohkaisusta ja tuesta. Rohkaisu, eli toisen auttaminen tämän tavoitteiden saavuttamisessa. Se voisi kuulostaa tältä meidän nykyaikana kannustukselta. Tiedän, että pystyt siihen, älä luovuta nyt. Minä uskon sinuun. Ja se voisi näkyä sitten tämmöisenä toimina jonkin kotityön tai askareen suorittaminen toisen puolesta, niin että hän saa keskittyä omien tavoitteittensa saavuttamiseen. Rohkaisukortti, jossa kerrotaan, että olet hyvin edistynyt tässä työssä, olet saanut paljon aikaan ja uskon, että saat sen myös päätökseen. Ja itse siitä kohteesta, henkilöstä, jolle näin sanotaan tai toimitaan, niin hänestä tuntuu siltä, että minua autetaan saavuttamaan niitä tavoitteita, joita olen itselleni asettanut ja joiden saavuttaminen on minulle tärkeää ja jotka tuntuu tärkeiltä, niin niissä minua autetaan. Tuki, toinen tämmöinen pari tässä, on toisen vierelle asettumista tämän kohdatessa haasteita. Eli voisi kuulostaa tältä sitten, olen iloinen, jos saan auttaa sinua. Kerro vaan, mitä minä voin tehdä. Tarvitsetko apua vaikka läksyissä? Tai siihen voi jokainen sitten laittaa, oli se mikä muu asia tahansa. Ja se näyttää tältä, että isoihin projekteihin tarjotaan apua. Opetetaan uusia asioita ja tehdään vaikeat asiat yhdessä, niin että ei jää yksin niiden asioiden kanssa painiskelemaan. Ja silloin se tuntuu siltä, että joku kulkee mun rinnalla ja auttaa minua kohtaamaan haasteita. Ja se on tärkeä asia. No niin, jatkaako toinen?
Ajatellaan Mariaa, joka seisoi ristin juurella. Hän varmasti koki elävänsä kylmässä maailmassa. Hän oli yksin. Ja se semmoinen hylätyksi tulemisen kokemus ja turvattomuus vyöryi hänen ylleen, kun hän ajatteli, kuka pitää hänestä huolen tämän jälkeen, kun hänen poikansa kuolee. Me luetaan Johanneksen evankeliumin 19. luvusta, kuinka Jeesus tulee apuun, kohtaa Marian syvät tarpeet siitä huolesta, pelosta, turvattomuudesta, joka hänen sydämessään on. Johanneksen 19.26. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja hänen rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Uskon, että me kaikki ollaan elämässä koettu joskus suurta turvattomuutta, pelkoa tulevaisuudesta. Semmoista päälle kaatuvaa yksinäisyyttä. On ihan hienoa, että jokaisella meillä on oikeus mennä Jeesuksen ristin luokse, niin kuin Jeesuksen äiti Maria. Ja Jeesus voi täyttää meidän turvallisuuden tai turvattomuuden tunteemme semmoisella syvällä turvallisuudella ja kokemuksella siitä, että Jeesus on meidän vierellämme. Johannes ymmärsi siinä pienessä keskustelussa, että hänen tuli pitää huolta Mariasta. Ja se huolenpito varmasti piti sisällään myös sitä, että Johannes osoitti läheisyyttä, fyysistä kosketusta, rakastavia sanoja, rohkaisevia sanoja äidille tuossa pimeässä hetkessä, kun hän näki lapsensa kuolevan. Jeesuksen ristin juurella Maria sai kokea hellyyttä ja turvallisuutta. Kun meillä on tarve hellyyteen ja turvallisuuteen, meilläkin on etuoikeus mennä ristin luokse. Ja me vanhemmat tai isovanhemmat, me jotka ollaan lasten lähettyvillä, meidät on eräällä tavalla pantu sinne tuodaksemme näille lapsille hellyyttä ja turvallisuutta. Se on pienten nekin on pienten lasten ja isompienkin lasten yhtä lailla vahvoja tarpeita. Ja haluaisin, että tällä hetkellä pantaisi ajatuksemme miettimään, mitenkä minä voisin tuoda ympärilläni oleville lapsille turvallisuutta ja hellyyttä.
Minä puhun muutaman sanan Martasta ja Mariasta ja Jeesuksesta. Täällä Johanneksen evankeliumi 11. luvussa jakeesta 20 luetaan eteenpäin näin. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylös nousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Hän sanoi hänelle, uskon, Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Tämä on tilanne, jossa Marta ja Marian veli Lasarus on kuollut ja kummatkin siskot ovat murheen murtamia. Veli oli heille rakas ja nyt he olivat menettäneet veljen heidän mielestään ehkä liian aikaisin. Tässä minun osassani niin minä puhun huomiosta ja lohdutuksesta. Eli tämä huomio, mikä tässä tulee nimenomaan Jeesuksen taholta, on se, että hän näkee tuon Martan surun ja kaiken sen, mikä siihen liittyy. Veljen poismenon. Sen, että he ovat nyt yksin siskon kanssa. Ja nuo lohdun sanat, mitä Jeesus tässä sanoo, ne ovat sellaisia, joista me tänä päivänä elämme. Niin, isät ja äidit ja itse asiassa meidän lapsetkin. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Eli tämä tämmöinen toivon sana, joka kantaa näissä elämäntilanteissa, jotka ei aina ole niin mukavia, millä tavalla ne meille elämässä näyttäytyy. Tulee monenlaisia tapahtumia. Tässä meille tulee sellainen toivon näköala, että olipa tämä elämä minkälaista ja vaikka se päättyy kuolemaan, niin kuolema ei ole lopullinen asia. Sitten kun katsotaan eteenpäin, niin täällä puhutaan hänen siskostaan Mariasta, Martan siskosta Mariasta. Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa. Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut. Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtevän ulos, seurasivat he häntä, luulen hänen menevän haudalle itkemään siellä. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Ja hän sanoi, mihin te panitte hänet? Ja sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso. Ja Jeesus itki. Eli tässä tilanteessa tulee nyt ilmi näiden kahden sisaruksen erilaiset luonteet. Mutta surun he kohtasivat kummatkin tietyllä tapaa samalla tavalla. Kummallakin oli tämä sama sanottava, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Tässäkin tulee näkyviin se huomio, minkä Jeesus noihin ihmisiin laittaa. Jopa se, että hän itki. Hän näki sen kuoleman ja sen, kuinka se erottaa ihmisiä toisistaan, rakkaita toisistaan. Eli Jeesus ei ollut ulkopuolinen, hän oli mukana noissa ihmisten surussa ja murheessa. Jos sitä nyt sitten ajatellaan tähän meidän elämään ja meidän lasten ja vanhempien välisiin suhteisiin, niin kyllähän nämä huomio ja lohdutus on ihan samalla tavalla tänä päivänä. Meidän lapsemme ja meidän ystävämme ja ihmiset meidän ympärillä, niin he toivovat sitä, että me huomioimme heidät ja näemme heidät. Otamme osaa heidän elämäänsä ja heidän elämänsä vaiheisiin. Ja tässäkin tilanteessa, jossa suru on se päällimmäinen tunne, joka noita ihmisiä kohtaa, niin on tärkeää se, että on myös lohdutuksen sanaa. Aina se ei välttämättä sitten vaadi sitä kovin suurta sanomista, mutta se, että on paikalla ja osallistuu siihen tilanteeseen, se on tärkeintä. Nämä sanat, jotka Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Ne on tietysti sellaisia sanoja, joista me tänä päivänä elämme, kun tiedämme, että sen sanoo maailman vapahtija ja Jumala, jolla on valta herättää kuolleita. Mutta että se osoittaa myös meille todellakin sen tilanteen, että mitä tahansa elämässä tapahtuu, niin Jumalalla on kuitenkin se viimeinen sana sanottavana ja hänellä on kaikki valta ja voima. Tämä tässä tilanteessa minua vahvistaa siitä, vaikka näkeekin se oman vajavaisen kulun ja suhteen lapsiinsa, ettei aina sillä tavalla pysty heitä ohjaamaan kuin haluaisi, mutta kuitenkin viime kädessä Jumalalla on sana sanottamana. Ja vaikka kuolemakin tulisi ja erottaisi, niin sekään ei ole lopullinen asia. Jumalalla on siihenkin sanansa sanottavana ja tästä minä voin elää itse ja se sitten auttaa minua aina silloin tällöin myös suhteessa lapsiin ja myös ihmisiin ympärillä.
Hyväksyntä ja kelpaaminen oli seuraava pari. Ja siinä Raamatun kertomuksena Johanneksen 21. luku, jonka käyn lyhyesti läpi. Siellähän Jeesus kohtaa opetuslapset Tiberiaan rannalla ja erityisesti Pietariin. Ja nyt ollaan vähän toisessa tilanteessa. Edellisessä, jossa minä olin äänessä, niin oltiin siellä alkupuolella ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että Jeesus on vangittu, laitettu ristille, hän on kuollut ja noussut ylös ja alkaa ilmestyä opetuslapsilleen. Ja Pietari oli kieltänyt Jeesuksen ja oli varmasti täynnä itsesyytöksiä ja tunsi, että ei ole minkään arvoinen. ja näytti siltä, että kaikki on totaalisesti lopussa. Jeesusta ei enää ollut, joten hänen seuraamisestaan ei ollut enää, siinä ei ollut mitään jäljellä. Mutta toiminnan miehinä Pietari päättää kuitenkin, että jotain nyt pitää tehdä sitten, kun suurimmalta surultaan kykenee ja päättää, että lähdetään tekemään sitä, mitä osataan jo pienestä asti, eli kalastamaan. Eli minä olen näiden kalatarinoiden ääressä uudelleen. Ja joukko toisia opetuslapsia päättää myös, että seurataan esimerkkiä ja mennään kalaan, lähdetään sinne järvelle, mutta lieneekö taidot ruostunut, mutta kalaa onnea ei ole yön aikana, ei tule yhtään mitään. Aamu valkenee ja veneet alkaa olla jo vähän lähempänä rantaa ja siellä rannalla on yksinäinen hahmo, joka rupeaa huutelemaan sitten, että onko teillä mitään syötävää. No ei, ei meillä ole. Opetuslapset vähän ihmeissään siellä, että kukahan siellä nyt tämmöisiä kyselee. Sitten sieltä jatkuu, että heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. Ja siinä vaiheessa varmaan opetuslapset on jo ihan heränneitä taas, että mitäs tämä nyt olikaan. Tämä on jotenkin tuttua. Ja kalaahan tuli. Puhutaan Pietarin kalansaaliista. 153 kappaletta. Ja varmasti ovat vähän isompia kuin meidän tuntemamme särjet. Siitä opetuslapset jo aika äkkiä suoriutuu sitten rannalle ja Pietari etunenässä jo pomppii, ei jää etes venettä vetämään, vaan juoksee sinne. Ja rannalla hiiloksella odottaakin paistumassa kaloja ja leipää. Ja Jeesus sieltä puhuu, että tuokaa tänne niitä kaloja lisää, joita äsken saitte, ja tulkaa syömään. Ja kukaan opetuslapsista ei tohdi edes kysyä, että kuka sinä olet, koska heille se on jo ihan selvää, että kuka tässä on, eli Jeesus paikalla. Ja sitten aterian jälkeen Jeesus juttelee opetuslastensa kanssa ja erityisesti Pietarin kanssa ja kysyy häneltä 3 kertaa, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Ja näin hän osoittaa ja antaa ymmärtää, että hän tuntee Pietarin ja rakastaa Pietaria kaikesta tapahtuneesta huolimatta. Eli kyse hyväksynnästä. Toivotetaan toinen tervetulleeksi ehdoitta. Ja kuulostaa siltä, että rakastan sinua, vaikka et muuttuisikaan. Olen iloinen saadessani olla isäsi silloinkin, kun teet virheitä. Ja se näyttää siltä, että rakkautta saa silloinkin, kun on tehnyt isoja virheitä. Aina on tervetullut olo. Ja tuntuu myös siltä, että minut otetaan avosylin vastaan ja ehdoitta juuri sellaisena kuin olen, vaikka en olekaan täydellinen, kaukana siitä. Kelpaaminen. Kiitos ja kiitollisuus ihmissuhteista. Sitä voidaan pitää myös siunauksena. Olen ylpeä sinusta. Sinun vanhempanasi olo on parasta työtä, mitä olen koskaan saanut tehdä. Se voisi kuulostaa tältä. Ja se voisi näyttää ulospäin siltä, että tärkeissä tapahtumissa otetaan niitä valokuvia, videoita, tehdään powerpointteja, käydään niitä, esitetään läpi. Lasten piirustuksia ja askartelujuttuja laitetaan esille. Ja silloin se tuntuu siltä, että minun persoonani kelpaa. Ihmiset arvostaa minua itseni takia, eikä pelkästään sen takia, mitä mä saan aikaiseksi tai mitä mä teen.
Maria oli halveksivien katseiden kohde. Hän kuuli, kuinka huoneessa olevat moittivat häntä ja mollasivat häntä. Millaista haaskausta? Maria Magdalena teki sydämestään sitä, mitä hän halusi. Hän halusi osoittaa jotenkin kiitollisuuttaan Jeesukselle siitä, miten Jeesus oli rakastanut häntä, auttanut häntä. Ihmiset hänen ympärillään eivät ymmärtäneet. Mutta Jeesus ymmärsi. Jeesus näki Maria Magdalenan tarpeen tulla arvostetuksi ja kunnioitetuksi. Jeesus näki Marian sydämeen, kuinka hän teki sitä, mitä hän pystyi. Ja hän osoitti rakkauttaan sillä tavalla, mikä oli hänelle luonteenomaisinta. Se, mitä Maria teki, tuli hänen sydämestään. Ja sen Jeesus näki. Sen sijaan, että Jeesus olisi tullut mukaan halveksimaan tai mollaamaan Mariaa, Jeesus sanoo täällä Markuksen evankeliumissa, antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mielensä? Hän teki minulle hyvän teon. Ja voitte varmaan kuvitella, millaiselta Maria Magdalenasta tuntui, kun hän kuuli nuo Jeesuksen sanat. Jeesus hyväksyy, arvostaa häntä, jopa kunnioittaa häntä. Tulee hänen puolelleen, kun kaikki muut on häntä vastaan. Jeesus sanoi vielä Markuksen 14:9. Kaikkialla maailmassa tullaan muistamaan tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki. Maria Magdalena tuli Jeesuksen luokse sellaisena kuin hän oli. Vaikka ihmiset hänen ympärillään moittivat häntä, se mitä Maria sai Jeesukselta arvostuksen ja kunnioituksen osoituksena, rakensi häntä. Ja niin hän oli valmis lähtemään muuttuneena ihmisenä kohtaamaan muita ihmisiä ja kulkemaan eteenpäin. Kun me saadaan osaksemme ja voidaan ottaa vastaan Jeesuksen arvostus ja kunnioitus, se, että Jeesus näkee, mitä me yritetään tehdä. Jeesus ymmärtää, mitä me haluttaisiin tehdä. Niin se antaa meille myös voimavaroja kohdata muiden ihmisten arvostuksen ja kunnioituksen tarpeita. Jumala toivoo, että me kanssaihmisinä, vanhempina, osoitettaisiin ympärillä olevillemme sitä kunnioitusta, joka kuulostaa tältä. Haluaisin kuulla sinun ajatuksiasi tästä asiasta. Arvostan sitä, millainen sinä olet ja mitä sinä ajattelet tästä asiasta. Minä näen, että sinä yrität tehdä parhaasi. Hyvä, hyvä. Minä kannustan sinua. Ja kun me ollaan saatu ottaa vastaan Jumalan arvostus ja rakkaus, me pystytään myös puhumaan kunnioittavasti ja pyytämään anteeksi, kun on sen paikka. Meillä on monenlaisia tarpeita. Tässä kenties niitä ne tärkeimmät ihmissuhteisiin liittyvät tarpeet. Hyväksyntää, lohdutusta, arvostusta, kunnioitusta, rohkaisua, tukea, hellyyttä ja turvallisuutta. Mikä tarve näistä kenties on sinulla tänä päivänä silleen vajuuntunut, että sinä todella kaipaisit, että Jumala kohtaisi sinun tarpeesi tänään? Kerrotaan hiljaisessa rukouksessa se Jeesukselle, koska hän on suurin tarpeidemme täyttäjä. Sitten vielä muutama sana meille kasvattajille, vanhemmille. Kun me ollaan saatu ottaa vastaan Jeesukselta täydennys tarpeidemme kohtaamiseen, Jumala on asettanut meidät siinä perheessä kohtaamaan lastemme tarpeet. Tai iso lasten lastemme tarpeet tai naapurin lapsen tarpeet pihalla. Minä ainakin henkilökohtaisesti koen hyvin vajavuutta siitä, että en minä pysty kohtaamaan lapseni tarpeita niin kuin tulisi. Tarvitsen seurakuntaperheen tukea. Kenties täällä on joku toinenkin vanhempi tai isovanhempi, joka kaipaisi rukoustukea. Ja niinpä minä haastankin, että voisiko seurakuntaperhe rukoilla meidän puolesta, jotka tarvitaan rukoustukea vanhemmuuteen. Tulkaa tänne meidän lähelle.
Tänne eteen saa nyt tulla sellaiset isät ja äidit ja isoisät ja isoäidit, jotka kokee, että tarvitsee apua siihen omaan vanhemmuuteen, niin voidaan rukoilla tässä sitten yhdessä. Ja jos joku haluaa tulla rukoilemaan tänne, niin tänne saa tulla rukoilemaan myös näiden isien ja äitien puolesta. Pyhä taivaallinen Isä, sinä, joka olet meidän kaikkien isä ja luoja, sinä, joka äitien tapaan otat meidät syliin ja sinne siipiesi suojaan ja pidät meistä hyvää huolta. Sinä, joka olet ylpeä siitä, minkälaiseksi olet meidät luonut. Sinä, joka olet meidän vanhempi. Mä pyydän, että sä tulet nyt tänne ja siunaat jokaista apua pyytävää, voimaa ja tukea ja rohkeutta ja viisautta pyytävää äitiä ja isää tässä tilanteessa. Tule tänne ja anna sitä sinun rakkauttasi näille äideille ja isille, jotta he osaavat antaa sitä eteenpäin. Näet jokaisen uniikin tilanteen, minkälainen se siellä kotona on. Näet ne haasteet, joita siellä on. Ja näet myös niiden lasten sydämen ja heidän tarpeensa. Mä pyydän Jumala, että sinun voimasi ja viisautesi saisi näissä isissä ja äidissä olla niin, että he pystyisivät parhaalla mahdollisella tavalla kohtaamaan omat lapsensa. Mä pyydän, että sinun rakkautesi saisi näkyä näissä isissä ja äidissä niin, että lapset tietäisivät, että sinä olet kaiken rakkauden alku ja lähde. Mä haluan pyytää, että myös jokainen, jolla ei ehkä omia lapsia ole, mutta kun me tavalla tai toisella ollaan myös näille muille lapsille jonkunnäköisenä roolimallina myös ja vanhempana, ehkä vain muutamia minuutteja viikossa tai muuta, mutta että myös me osattaisiin omalla vanhemmuudellamme olla tukena näille isille ja äidille. Mä pyydän Jumala, että sun pyhä henkes saisi vahvistaa myös jokaista avioliittoa, joka on tässä meidän seurakunnan sisällä jokaista avioliittoa, niin että perheet saisi olla onnellisia, isät ja äidit saisi kokea tyytyväisyyttä ja turvallisuutta ja lapset saisi nähdä, että isä ja äiti rakastaa toisiaan, joten mulla on turvallinen olo. Jeesuksen nimessä mä pyydän, että sä kuulet ja vastaat meidän rukoukseen. Aamen.